Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti yoshlar ittifoqi bo'limi oliygohni tanqid qilgan Troll Uz kanaliga qarshi troll kampaniyasi boshladi. Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan o'ldi. Hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. AQShning Eronga qarshi sanksiyalari kuchga kirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tanqid qilgan Troll Uz kanaliga qarshi mazkur universitet yoshlar ittifoqi spam hujumi uyushtirish tashabbusi bilan chiqdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti yoshlar ittifoqi rahbari Umid Abilov ayrim faollari bilan O'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keng tanilgan Troll Uz kanalini mazkur universitet qolaversa boshqa oliygohlarni haqorat qilganlikda ayblab, uni jazolash tashabbusi bilan chiqdi. Ozodlikka Telegramda 82 a'zosi bo'lgan Tatu yoshlar ittifoqi kanaliga 5-noyabr kuni Visual Studio akkauntidan yuborilgan tashabbus matnida O'zbekistondagi ko'p oliygohlarni haqorat qilib, ustidan kulib o'z kanaliga joylashtirib borayotgan Troll Uz kanalining adminlari haddan tashqari oshirvorishlikda ayblanadi. Telegram, Facebook kabi tarmoqlarda tanilgan Troll Uzga nisbatan ayblov e'lon qilgan Tatu yoshlar ittifoq faoli unga nisbatan jazoni ham e'lon qiladi. Mana shunaqa yurtimizning kelajagiga bolta urayotgan kanal adminlariga jazo sifatida kanalini yopib borishni maqsad qilib qo'ydik. Troll Uz kanaliga spam berib yopamiz. 5-noyabr soat 1:30 qadar barchangizni Telegramda onlayn bo'lib turishingizni iltimos qilamiz deyilgan xabarida Tatu yoshlari yetakchisi jazo kampaniyasini ijro etish uchun qilinishi lozim harakatlar ketma-ketligini suratlar vositasida tushuntiradi ham. Tatu yoshlar ittifoqining Telegram kanali orqali tarqatilgan bu tashabbus Universitet yoshlar ittifoqi yetakchisi Umidbek Abilov tomonidan qo'llab-quvvatlangan va barcha faollardan bu ma'lumotga munosabat bildirish so'ralgan. O'zini O'zbekiston ilg'or yoshlari, xususan ilg'or texnologiyalarni o'rganib, ularni hayotga tatbiq etish sohasidagi avangard guruh sifatida tanitishga urinib kelayotgan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti yoshlar ittifoqining tanqidni jinoyatga chiqarib, uni jazolash kampaniyasini boshlaganiga izoh so'rab Ozodlik bu guruh yetakchisi Umidbek Abilovning o'zi bilan bog'landi. Abilov Telegram orqali Ozodlikka bu tashabbusiga bergan izohida shunday deb yozdi. Asossiz yolg'on ma'lumotlarni tanqid ko'rinishida tarqatib, respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarining nufuzini mamlakatimiz ichkarisida va tashqarisida yer bilan bitta qilayotgan Troll Uz kanalini bo'rttirib, kamsitishgacha olib borib tarqatayotgan ma'lumotlari noo'rin deb bilamiz. Shu sababli bizning universitetimizning bir nechta tashabbuskor yoshlari tomonidan universitetimiz shoniga putur yetkazuvchi va kamsituvchi ma'lumot tarqatuvchilarga ham qarshi chiqa olish bo'yicha tashabbus ko'rsatildi. Men yoshlar yetakchisi sifatida bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlayman, deb yozdi Umidbek Abilov Ozodlik bilan Telegram orqali yozishuvlarida. Ozodlik suhbatlashgan yoshlar ittifoqi matbuot xizmati rahbari Troll Uz kanaliga qarshi Tatudagi bir guruh faollar boshlagan spam hujumi kampaniyasidan markaziy kengashning xabari yo'qligi va bu harakat kengash bilan muvofiqlashtirilmaganini bildirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan zaharlanib o'ldi. Hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barnoanvar. So'nggi bir hafta ichida Toshkentda zaharlangan 7 kishidan 4 nafari bolalardir. Bu hodisalar tarmoqlarda keskin munozara uyg'otgan bir paytda Toshkent hokimi vazifasini bajarayotgan Jahongir Ortiqov 3-noyabr kuni kommunal xizmatlar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Gazeta.uz nashrining xabar qilishicha yig'ilishda toshkentliklar va tegishli tashkilotlar is gazidan zaharlanish oldini olish uchun gaz uskunalarini o'rnatish va ulardan foydalanish tartibiga rioya qilishga chaqirilgan. Bu yig'ilish 31 oktyabr kuni poytaxtning Chilonzor tumanida 4 bola, 1 noyabr kuni esa Yunusobod tumanida 3 kishi gazdan zaharlanib o'lishi ortidan o'tkazilmoqda. Xususan 31 oktyabr kuni Chilonzorda bo'lgan 4 bolaning o'limi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Tumanning Dilxush ko'chasidagi 37 uyda yashayotgan oilaning 3 qizi va 1 o'g'li tunda o'tkir zaharlanish natijasida o'lgan, ularning onasi esa zaharlanish ortidan shifoxonaga yotqizilgan edi. Avvaliga bu oilaning shashlikdan zaharlangani gumon qilindi, ammo tibbiy ekspertizada bolalar is gazidan zaharlanib o'lgani aniqlangani aytildi. Bu hodisa ortidan shahar prokuraturasi Jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi ochdi. Shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, so'nggi 2 yilda is gazidan zaharlanish hollari ko'paygan. Rasmiyga ko'ra, Toshkentda so'nggi 10 yil ichida is gazidan zaharlanish bilan bog'liq 20 ta holat qayd etilgan, 20 kishi zaharlangan, 60 kishi o'lgan, o'lganlarning 25 nafari poytaxtga ishlash uchun borgan viloyatliklardir. Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, odatdan gaz va isitish uskunalaridan noto'g'ri foydalanish, murlarni tozalamaslik, isitish pechlarini gaz quvurlariga rezina shlanglar orqali ulash, turar joylarni ochiq olov bilan isitish, shuningdek soz va sertifikatsiz uskunalardan foydalanish fojialarga sabab bo'ladi. O'zbekistonda is gazidan zaharlanish hollari asosan kech kuz, qish va erta bahor mavsumida ko'p uchraydi. Shu yilning avgustida O'zTransgaz tashkiloti 2018-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazidan zaharlanib o'lgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017-yilda is gazidan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafar, jabrlanganlar esa 110 nafarni tashkil etgan. Bunday holatlar haqida Ozodlikka ham bot-bot xabarlar kelib turadi. Bu boradagi barcha tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
5-noyabr kuni Eronga qarshi Amerika prezidenti Donald Tramp har qachongidan kuchli deb atagan yangi sanksiyalar kuchga kirdi. Ular mamlakatning energetika, dengiz transporti, kemasozlik va moliyaviy sohalarini qamrab oladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh rasmiylari 5-noyabr kuni ertalab kuchga kirgan sanksiyalar haqida o'z vaqtida bayonot bermadi. Washington yangi sanksiyalar joriy qilish bilan Eronning xulqini o'zgartirishni va uning mintaqadagi zararli faoliyatiga barham berishni ko'zlamoqda. Sanksiyalarning yangi turkumini joriy etayotgan Washington Eron nefti xaridorlarini neft sotib olishni to'xtatish kerakligini, aks holda AQSh jarimalariga sabab bo'lishidan ogohlantirdi. Lekin Oq uy Aksa mamlakatga Eron neftini yana 6 oy import qilishga ruxsat berdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 5-noyabr kuni ertalab televideniye orqali so'zlagan nutqida Eron urush vaziyatiga tushib qolganini aytdi. Ruhoniy yana Eron AQShning neftni sotishga kiritgan sanksiyalari to'siqlarni mag'rur aylanib o'tishiga va'da berdi. Amerika Eron nefti sotuvini butunlay to'xtatib qo'yishni istadi. Ammo biz sanksiyalarni buzish uchun neftimizni sotishda davom etamiz, dedi Ruhoniy. Ayni chog'da Eron davlat televideniyasi mamlakat shimolida 2 kunlik harbiy mashqlar o'tkazayotgan havodan mudofaa tizimlari haqidagi videolavhani namoyish qildi. Tramp bundan bir muddat oldin Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi joriy qilgan sanksiyalarning eng og'ir bo'lishini aytgan edi. Biz Eronda nima bo'layotganini ko'rib turibmiz, lekin ular hamma ishni ham eplay olayotgani yo'q, dedi Tramp. Tramp fikricha AQSh oldinroq joriy etgan sanksiyalar sabab Eron iqtisodiyoti bir qancha muammolarga duch keladi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo va moliya vaziri Steven Mnuchin 2-noyabrda ayrim mamlakatlarni jazolamaslikka va'da bergan bo'lsa ham, Washington sanksiyalarni keskin tarzda qo'llayajagini aytdi. AQSh rasmiylari joza qo'llanmasligi aytilgan yurisdiksiyalar 5-noyabrda ochiqlanishini bildirgan edi. Ammo shu paytgacha hali bu ish qilingani yo'q. Ayni paytda Janubiy Koreya rasmiysining Reuters axborot agentligiga 5-noyabrda aytishicha, ushbu mamlakat maksimal darajada qulaylik so'ragani uchun Washington Seulni jazolamaydigan bo'ldi. Oldinroq Iroq bilan Turkiya ham sanksiyaga tushmaslik ijozatini olganini aytganida, axborot agentliklari yana Afg'oniston, Hindiston, Italiya va Yaponiya ham istisno qilinishini taxmin etmoqda. Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi sanksiyalarni qaytadan joriy qilmoqda. Ular 2015-yili Eron yadro dasturini jilovlash bo'yicha erishilgan bitimdan so'ng bekor qilinganida. Tramp joriy yil moyida o'sha bitimdan AQShni chiqarib oldi va avgustdan e'tiboran Eron iqtisodiyotiga qarshi sanksiyalarni qayta qo'llay boshladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda o'qituvchilar ish kunlari choyshab tikish, dam olish kuni esa paxta terishga majburlanmoqda. Ozodlik maqolasidan so'ng surxondaryolik paxtakor ayollar g'o'za poyasiz qolmaydigan bo'ldi. Buvayda tumanida paxta xirmoni yongan, rasmiylar buni rad etmoqda. Afg'onistonda bolalar uchun o'zbek tilidagi bir nechta kitob chop etildi.
Pupuqush unvonli 4ta folklorik hikoya asosida yozilgan bolalar uchun hikoya kamina tomonidan tayyorlandi va nashr etildi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonlik o'qituvchilar tikuv sexida ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'ylab majburiy mehnat, xususan ta'lim tizimi xodimlarining paxta terimiga jalb etilishi bilan bog'liq holatlarga qarshi rasmiy tashviqot kampaniyasi borayotgan ayni kezlarda Andijon shahri va tumanlaridagi yuzlab o'qituvchi ko'zdan panada choyshab va ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Ozodlikka jarayonning bevosita guvohlaridan yuborilgan bu ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiysi, shahardagi ayrim maktablar o'qituvchilari, shuningdek Izbosgan tumanidagi maktab direktorlari tasdiqladi. Bevosita hokimlar bosim ostida bo'layotgan majburiy mehnat haqida matbuotga ochiq gapirsa, ishidan ajrab qolishidan cho'chigan ozodlik manbalari o'z shaxsi sir qolishini so'radilar. Andijon xalq ta'limi bo'limi mulozimlaridan biri ozodlikka ta'lim sohasi xizmatchilarining tikuvchilikka majburlanayotgani tashabbuschisi shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ekanini iddao qildi. Shaharning Istiqlol mahallasidagi eski uylar buzilib, bu yerdagilarga Xo'jobod yo'lidagi Qozoq mahalladan kottej uylar qurib berildi. Bularning ko'pchiligi kam ta'minlangan oilalar. Shu oilalarning ayollariga ishlab qurilgan uylarning oylik ipotekasini to'lash uchun eski Sharq kinoteatrini tikuv sexi qilib berishdi. Egasi bir tadbirkor yigit. Istiqlol mahalladagi ayollarning ko'pi sexga chiqmaydi. Ko'chada sigaret, dori sotadi ular. Sexdagi tikuv mashinalari bo'sh turganidan keyin shahar hokimi Rahmatullayev sexni to'ldirishni yana o'qituvchilarga yukladi, deydi ta'lim tizimi rasmiysi shaxsi sir qolish sharti bilan. Bu suhbatdoshga ko'ra, Rahmatullayev shahar xalq ta'limi bo'lim rahbari orqali maktab direktorlariga sexga ayol topib kelish, topmasa o'zi chiqib choyshab, ko'rpa jildi va matras tikish haqida og'zaki buyruq bergan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh so'rab Andijon shahar hokimligiga murojaat qildi. O'zini hokimlik binosi axranasi xodimi deb tanishtirgan shaxs, butun boshli hokimlik binosida mas'ullardan hech kim yo'qligi, hammaning erta tongdan paxtaga ketganini bildirdi. Izbosgan tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda bundan 2 hafta oldin tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Sardor G'afurov tumandagi 10dan oshiq maktab rahbariga Andijon shahridagi tikuv sexiga o'qituvchi yuborishni buyurganini aytdi. Izbosgan tuman xalq ta'limi bo'limi raisi o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda mehnat o'qituvchilari va maktab rahbarlarining Andijon shahridagi tikuv sexiga olib borilganini inkor qilmadi. Ayni paytda bu mutasaddi buni bir martalik o'quv seminari sifatida taqdim etishga o'qitishga urindi. Bizda 10-11 sinflarda UPK yo'nalishi bor. Shunga bir qator o'qituvchilarni o'quv seminariga o'xshab tikuv sexiga olib bordik. Qiziqqanlar o'zlari borib mashinkalarni ko'rib tushunchaga ega bo'lib qaytishdi. Bu faqat bir marta bo'ldi. Ma'naviyat bo'limimiz rahbari olib borib ko'rsatib keldi. Hech qanaqa majburiy mehnat yo'q bu yerda, dedi Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i muovini. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi Andijonda o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilayotganiga oid bu ma'lumot o'rganib chiqilishi, so'ngra esa matbuotga bildiruv berilishini aytish bilan cheklandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi dalashiponida 10-sentyabr kuni kechasi yong'in ro'y bergani va yong'in oqibatida paxta xomashyosi yonib ketganini Ozodlik bir qancha manbalar orqali o'rgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limining Ozodlik bog'langan navbatchisi ham ayni xo'jalikda yong'in bo'lganini tasdiqladi. Yong'in paxtaning aniq miqdori ma'lum emas. Ozodlik suhbatlashgan voqea guvohlari yong'in ro'y bergan shiyponda 14 tonna paxta xomashyosi bo'lgani va hammasi yonib kul bo'lganini aytishmoqda. 2-noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib yong'in bo'lmaganini aytgan edi. Yong'inni o'z ko'zi bilan ko'rgan buvaydaliklarning aytishicha, 10-sentyabr kuni Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiyponidagi xirmonda juda katta va ayanchli ko'rinishda yong'in sodir bo'lgan, alanga bir necha kilometr uzoqlikda ko'ringan. U yerda juda katta yong'in bo'ldi, meni o'zim shu shiypondan 2 kilometr narida yashayman, yong'in alangasi ko'rinib turdi, dedi ismi sir qolishini so'ragan yong'in guvohi. Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, xirmondagi yong'inga paxta qizib ketgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Paxta xirmonida turib qizib ketgan paxta sentyabr oyida havo harorati 35-40 dan tushmadi. Paxta qizib ketgan bir kun oldin tuman hokimi aylanib yurganida 4-sektorni boshlig'iga paxtangiz qizib ketibdi, topshiring degan. Sektor boshlig'i xo'p deganda to'yga ketib olgan. Paxta esa xirmonda qolib ketib, kechasi o't chiqib ketgan, xirmondagi hamma paxta yonib ketdi, dedi fermer xo'jaligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchisi. Ozodlik Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limiga bog'lanib, yong'in tafsilotlarini o'rganishga uringanida bo'lim navbatchisi Nayman qishlog'idagi xirmondagi paxta yonganini so'rayapsizmi? O'sha Nayman qishlog'ida paxta xirmonida paxta yondi. O't o'chiruvchilarni yuborganmiz, sababi aniqlanmoqda, deb javob berdi. Qancha miqdorda paxta yongan degan savolga mulozim buni boshlig'imizdan so'rang, deya javob qildi. Lekin bu ayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i xirmonda hech qanaqa yong'in bo'lmagan, bu yolg'on ma'lumot deyish bilan cheklandi. Bundan oldin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ham Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiyponida yong'in bo'lganini rad qilib chiqqan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligida bu yil 29 gektar maydonga paxta ekilgan. Shartnomaviy reja bo'yicha 78.5 tonna paxta xomashyosi yetishtirilishi lozim bo'lgan fermer xo'jaligi rejani 112%ga bajargan.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Surxondaryo viloyati Angor tumanidan borib Muzrabot tumanidagi fermer yerda yil davomida faqat ish haqi o'rniga faqat g'o'za payov uchun ishlagan ayollar o'tinsiz qolmaydigan bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu vaqtda Ozodlikda chop etilgan maqolaga javobida aytilishicha, fermer yerida ishlagan ayollar g'o'za payov oladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. ish haqi o'rniga va'da qilingan uzoqpoyadan mahrum bo'layotgan haqida bir guruh ayol 20-oktyabr kuni Muzrabot tumani hokimligiga arz qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Surxondaryo viloyati prokuraturasi mazkur voqeani o'rganib chiqqan. Aniqlanishicha, fuqaro Mavlonov va boshqalar tumandagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Xudoyberdiyev bilan og'zaki kelishuv asosida paxta terimi tugaguncha yollama ishchi sifatida har bir kishiga 1 gektardan jami 6 kishiga ishlagan paxta maydonining g'uzapasini olish sharti bilan ishlab kelayotganini ma'lum bo'ldi. 2018 yil 19-oktyabr kuni 2019 yil hosili uchun boshoqli don ekish atriyadi tomonidan Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligining 40 gektar paxta maydonining 20 gektarga paxta va g'alla almashilib ekilishi rejalashtirilgan bo'lib, 3 traktor g'alla ekish uchun paxta dala maydoniga kirmoqchi bo'lganda, yuqoridagi ishchi ayollar biz ishlagan dala maydoniga ham g'alla ekilsa, g'uzani traktor bilan chopib bo'lmaydi deb tuman hokimligiga murojaat qilishgan va tuman hokimligi tomonidan mazkur holatga oydinlik kiritilib, ular ishlaydigan 6 gektar maydonga emas, balki fermer xo'jaligining boshqa paxta maydoniga g'alla ekishi rejalashtirilganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura maktubida. 20-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan angorlik ayollardan biri ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'zapoyadan ham mahrum bo'lib qolayotganini aytgan edi.
Aprel oyidan boshlab arenda olib ishladik paxta yer. Endi agat olib, 12 agat olib ishlaganmizda, ishlagan haqqimizga biz pul mul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Keyin endi mana bugun kunga kelib endi paxtasini mana ishladik, yagona qildik, chobiq qildik, paxta terdik. Endi mana hokim bug'doy ekasan deya fermerimiz aytadi, Men karchopga qilib beraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'lmanglar deyapti-da.
Degan edi paxtakor ayol. Ayni paytda Surxondaryo viloyati Angor tumanidan kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan arzon un faqat terimda ishtirok etgan shaxslarga berilayotgani, mahalla oqsoqoli esa paxta termagansan deb kambag'al va kasal oilalarni ro'yxatdan o'chirib tashlagani haqida Ozodlik 30-oktyabr kuni xabar bergan edi. Oxin Boboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gaparovni Ozodlikka bildirishicha, maqola e'lon qilingandan keyin mahallaga arzon un keltirilib, kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan. Maqoladan keyin mahallaga un mahsuloti keltirilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj va boshqa oilalarga tarqatildi. Mahalla raisi paxtaga majburiy chiqarganligi bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortildi va jarima to'ladi, deydi Erkin Gaparov. Angor tumanining Oximboyev mahallasida yashaydigan pensioner Bobomurod Rajabov 30-oktyabr kuni paxtaga chiqmagani uchun uning oilasiga un berilmaganini Ozodlikka aytgan edi.
Bizlar bordik, bizga borsak, u mana bizga deydi, mahalla ro'yxat bergan deydi. Sholarga un beryapmiz deydi. Va qayerdan olsimiz kerak? Men nafaqadaman, oilam nafaqada. Paxta termaganlarga yo'q emish ularga. Bilmadim, paxta termaganlar qayerdan un oladi?
Degan edi Bobomurod Rajabov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Poytaxt Kobulda o'zbek bolalari adabiyotiga oid qator kitoblar nashr etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Keyingi paytlar uzoq urushlardan boshi chiqmay kelayotgan Afg'onistonda o'zbeklar orasida madaniy ma'naviy sohalar jumladan adabiyotga, ayniqsa bolalar adabiyotiga e'tibor kuchaya boshladi. Yaqinda bolalar adabiyoti bo'yicha Kobulda bir turkum yangi kitoblarni nashr qilishga kirishildi. Bu bilan o'zbeklarda shu choqqacha deyarli ish qilinmay kelayotgan bolalar adabiyoti bir qadar jonlangan bo'ldi. Bolalar hayoti qalamga olingan bu kitoblar, Bo'ri, ayiqlar, kimlar mening o'rtog'im, kapalakla so'zlashgan kitob, men yordam beraman, aldovchi tulki va Maryam va yulduz deb nomlanadi. Bolalarga mos ushbu kitoblar asosan qisqa hikoyalardan iborat bo'lib, ular dastavval urdu, farsi, fransuz, inglizcha, rus, danmark, olmon va turk manbalaridan dari tiliga tarjima qilingandi. Endilikda bu kitoblar dari tilidan o'zbek tiliga o'girilib nashr qilinmoqda. Matnlar mazmuniga mos chiroyli tasvir va rangli bo'yoqlardagi rasmlar bilan bezatilgan bu kitoblarni yosh jurnalist va tarjimon Muhammad Hasan To'lqin dari tilidan o'zbekchaga tarjima qilib nashrga tayyorlagan.
Bu kitoblarning o'sha birinchi marta etti unvoni 7000 tirajda bosilib chiqdi. Bu mana shu o'zbek bolalarining qo'liga ayrimlari yetkazildi. Bu kitoblarning tarjimasi davom etmoqda. 3ta kitob chopga tayyor.
Kuni kecha poytaxt Kobulda mazkur kitoblarning taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Asarlar Gahvora nomli anjuman tashabbusi bilan bosmadan chiqib, o'z o'quvchilari qo'liga borib yetdi. Yuqorida ta'kid qilganimizdek, Afg'onistonda o'zbeklarda adabiyot sohasi ayniqsa bolalar adabiyoti bo'yicha arzugulik ishlar qilinmay kelayotgandi. Buning sababi bilan qiziqib, o'zbek qalamkashlaridan shoir va yozuvchi Toshqin Bahoyiga mikrofon tutamiz. Janob Toshqin Bahoyi, shu paytgacha qilinib kelayotgan ishlar bolalar talabiga javob bera olmaydi deya fikr bildiradi.
Afg'onistonda umuman olganda bolalar adabiyoti uchun unchalik tavajjuh qilinmagan. Bolalar adabiyoti xalqaro seminari Kobulda o'tkazilishi bilan Afg'oniston yozuvchilar uyushmasi qaror qildiki, pashto, dari va o'zbek tillarida bolalar uchun bir qator nashriyot bersa, shu barnoma asosida o'zbek tilida Pupuqush unvonli 4ta folklorik hikoya asosida yozilgan bolalar uchun nazarda tutilgan hikoya kamina tomonidan tayyorlandi va nashr etildi.
Afg'onistonda o'zbek bolalari adabiyotini rivojlantirish va boyitish masalasida O'zbekiston manbalaridan ham keng foydalanishga ehtiyoj bor. Ular ham bolalarni o'z dunyosiga oshno qilishda asqotadi deya fikr bildirishadi suhbatdoshlarimiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Romitallik bog'cha bolalari yemagan ovqatiga pul to'lamoqda.
Perlovkani ichida go'sht yo'q, umuman go'sht yo'q. Na salat bor, na bolalarga choy bor.
Muhammad Solihning 16-fevral portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan maqolani bosgan gazeta sotuvdan olindi. Farg'onada norasida qizini fohishalikka majburlagan ayol qamaldi. Taliban jangarilari smartfonda gaplashayotgan ayollarni kaltaklamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Matbuot.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovning qorong'u tunda chaqnagan chaqmoqlar sarlavhali maqolasi e'lon qilingan Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni bu maqolani chop etish jarayonida bevosita qatnashgan jurnalist, noshir va muallifga ko'ra sotuvdan yig'ishtirib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Adibning 2001-yilda yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi asosida yozilgan maqolada muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi yetakchisi shoir Muhammad Solihning 1999-yilgi Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik jurnalistlardan biri Adabiyot gazetasining Mamadali Mahmudov maqolasi bosilgan soni sotuvga chiqarilishi bilan yig'ishtirib olinganini aytdi. Ayni paytda Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni ayrim gazetxonlar qo'liga yetib borgan. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov Ozodlik bilan suhbatda gazetaning 1-noyabr kungi 16-17 soni sotuvga chiqmaganini tasdiqladi.
Evrul Turonning maqolasi bosilgan ekan sizlarda? Mamadali Mahmudovning. Bosildi.
Aha. Bosildi.
Sotuvga chiqdimi?
Sotuvga chiqdi. Sotuvga chiqmadi.
Nimaga?
Sotuvga chiqmadi. Shartnomamiz yo'q edi sotuv bilan bog'liq.
Faqat shu soninimi?
Bizniki yangi gazeta.
Faqat mana shu soni chiqmadimi sotuvga?
Shu soni sotuvga chiqmadi.
Nima uchun Baxtiyor aka?
Endi o'sha Mamadali Mahmudovga bag'ishlangan bo'lgan uchunmi?
Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov gazetaning 1-noyabr kungi soni sotuvga chiqmay qolganida siyosiy sabab yo'qligini ham ta'kidlaydi.
Mamadali Mahmudovga hozir hukumatda nimasi munosabati yaxshi. U haqda u kishida haqida film ishlangan. Hozir yangi yaqinda xalqqa namoyish etilish arafasida hukumat o'zini tashabbusi bilan film ishlangan. Mamadali haqida.
Adabiyot gazetasining sotuvdan yig'ishtirib olingan sonida bosilgan Mamadali Mahmudov maqolasida muallif jumladan shunday yozadi. 16-fevral voqeasini kim qilgan, kimlar? Bu asl haqiqat bir kuni ochilar ham, albatta ochiladi, lekin bunda Muhammad Solihning qo'li yo'q. Shoir odam o'z millatini o'zidan ham ortiq sevadigan odam bunday qilmaydi. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov aynan shu satrlar gazeta bosilganini tasdiqladi.
Birinchi marta so'zbek matbuotda Muhammad Solihning 16-fevral voqealariga aloqasi yo'q degan gapni alohida ta'kidlab berdim.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahkum Mamadali Mahmudov Adabiyot gazetasida bosilgan 2001-yildagi yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi o'zbek gazetxonlarga yetib borishga umid qilayotganini aytdi.
Shunga o'xshaganlarni yozganman o'shani ichida hech qanaqa Muhammad Solihning aloqasi yo'q yo'qligini portlashga. Buni vaqt keladi, kim portlatgani ochiladi bir zamon kelganda degan gap bilan tugatilgan.
75 yoshli Mamadali Mahmudov 14 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan. Yozuvchi 1999-yilgi 16-fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yilga hukm etilgandi. Mamadali Mahmudov 2013-yilda qamoqdan ozod etildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Romitondagi bog'cha bolalari yemagan ovqatiga pul to'lamoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyati Romiton tumanidagi bog'cha menyusiga kiritilgan ovqatlar bolalarga berilmayapti. Ozodlik suhbatlashgan ota-onalarning aytishicha, bolalar o'zi bilan bog'chaga yegulik olib borishyapti. Maktabgacha ta'lim vazirligidagi rasmiylar esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bunday noxush holatlar tekshirilib, chora ko'rilayotganligini bildirdi. Romiton tumani 29-chi bog'cha tarbiyalanuvchilari iste'mol qilishi uchun belgilangan menyudagi go'sht, kefir va salat bolalar dasturxoniga tortilmadi deydi. Ayni bolalar bog'chasida ishlaydigan va ismi aytilmasligini istagan xodim Ozodlik bilan 2 noyabr kungi suhbatda. Tarelkada faqat arpa yormasi perlovka turibdi. Qani menyuda yozilgan kefir, meva va salat, qani go'sht, kotlet, qani kompot deydi suhbatdosh. Ayni bog'chaga bolasi qatnaydigan romitonlik onaning aytishicha baribir bolalar bu perlovkani yemaydi. O'zim uydan berib yuboraman ovqat, shirinlik, bog'cha opasiga tayinlab kelaman shuni yedir deb. Bizni bolalar bog'chaning ovqatini yemaydi-da baribir. Atrolinya bo'lsa ko'proq xarajatga tushaman doktor dorisiga. Shuning uchun uydan ovqat olib ketib yegani ma'qul dedi suhbatdosh. Ayni tumandagi bog'chalardan biriga bolasi qatnaydigan va o'zini risolat deb tanishtirgan 31 yashar romitonlik onaning ozodlikka aytishicha bog'cha opalar bolalarning uydan olib kelgan shirinliklarni olib yeb qo'ymoqda. Qizimni ovqat qutisiga bir dona sinikir shokolad solib bergandim. Shuni bog'cha opasi olib yeb qo'yibdi. Qizim uyga kelib yig'ladi alamidan. Boshqa shunda shokolad olib bersam ham ovunmadi dedi romitonlik risolat. Ozodlik 2 noyabr kuni gaplashgan Buxoro viloyat davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi revizorining aytishicha viloyatda bog'chalarga ajratilgan yegulik mahsulotlarini talon-taroj qilinish yuzasidan bir necha bora tekshiruv o'tkazilgan. Masalan, Buxoro shahridagi bog'cha mudirasining go'sht mahsulotlarini sotib yuborilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazilib, dalolatnoma nusxasi prokuraturaga yuborildi deydi mulozim. Buxoro viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Romiton tumanidagi bir nechta bog'cha mudiralari ustidan tushgan shikoyatlar jiddiy tekshirilayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Ozodlik Romitondagi bog'chalarda yemagan ovqatiga pul to'layotgan ota-onalar shikoyati yuzasidan Maktabgacha ta'lim vazirligiga murojaat qildik. Vazirlik mulozimiga ko'ra, respublikadagi barcha maktabgacha ta'lim muassasalari, shu jumladan Romiton tumanidagi bog'cha tarbiyalanuvchilari iste'mol qilishi uchun davlat tarafidan yetarli mablag' ajratilgan. Mavzuni o'rganib maqola yozgan mahalliy jurnalist Kamola Shermatovaning Ozodlikka aytishicha, Buxorodagi bog'cha mudiralari mahalliy akaxonlari ko'magida jazodan qutulib qolmoqda.
Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati talabga javob bermaydi. Go'shtli ovqatlar bilan bolalarni to'yintirmayapti, vitaminli nimalar berilmayapti. Davlat o'sha narsa bilan ta'minlab beryapti muassasalarni. Lekin bular o'sha narsa bilan ta'minlab berolmayapti. Aslida abetda bolalarga o'sha kefir berish kerak edi, o'sha qattiq berish kerak edi, sli mahsulotlar ovqat bilan qo'shib, o'sha nima bilan, perlovka bilan. Perlovkani ichida go'sht yo'q, umuman go'sht yo'q.
Men bu masalalarni yoritdim, lekin mulozimlar meni og'zimni bekitishga urindi, deydi mahalliy jurnalist Kamola Shermatova.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev oqqo'rg'onlik mulozim va fermerlarni suvga bo'xtirgani aks etgan surati tarqalgan kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda kesak ko'tarib turgan 6 nafar mulozimning surati ham paydo bo'lgan edi. Ozodlik surishtiruvi davomida ayni surat 26 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bekobod tumanida olingani va suratdagi mulozimlar ism familiyalarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda bug'doy o'rayotgan dalada 6 kishi boshi baravarda kesak ko'tarib turgani tasvirlangan. Suratdagilardan 2 nafari 2tadan katta kesak ko'tarib olgan. Qo'ldagi kesak katta bo'lgani uchun chapdan 3-chi odam uni mayishib ko'tarib turgani ko'rinadi. Voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan, ammo jazolanish ehtimolidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan Bekobod tumani hokimligi mulozimiga ko'ra, bosh vazir sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev g'alla ekilgan maydonlarni kuzata turib, dalada kesakning ko'pligidan g'azabga kelgan. Nega shudgordan keyin kesagini maydalamay bug'doy ektilaring? Hammang anaqasan, bunaqasan deb baqirib so'kdi. Keyin tuman qishloq xo'jalik bo'yicha o'rinbosari Farhod Hatamovni, tuman fermerlar kengashi raisi Ulug'bek Xudoyberdiyevni, qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Qosim Bozorboyevni, kadastr boshlig'i Abdulla Umarovni, tuman suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulovni va viloyat suv xo'jaligi boshlig'i Baxtiyor Qurbonovni g'allazordan katta kesaklarni terib boshi baravar ko'tarib turishni buyurdi, deydi mulozim. Uning ma'lum qilishicha, Zoir Mirzayev yondagi odamga boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun ularni suratga olib tarqatishni buyurgan. Mulozimning aytishicha, bu voqea Bekobod tumanining Botir Malik fermer xo'jaligi dalasida sodir bo'lgan. Ozodlik kesak ko'tarishga majburlangan Bekobod tumani suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulov bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. U g'allazordagi kesaklarga hech qanday aloqasi bo'lmasa ham, asossiz jazolanganini aytdi.
Shu dala yaxshi tayyorlanmaganda, bug'doy ekish uchun kesaklar maydalanmagan, yaxshi tayyorlanmagan. Shunisi alam qilyaptida, suv xo'jaligi bo'lsa, buni yerni tayyorlagan, yerni sertifikatini berganlar bor. Shu fermer xo'jaligi o'sha tayyorlagan, o'sha fermer xo'jaligini nima qilish kerak edi, endi biz ham o'sha nima deydi, papa bo'lib qoldik-da.
Deydi Ibrohim Berdiqulov. Bekobod tumani yer resurslari va kadastr bo'limi boshlig'i Abdulla Umarov kesak ko'tarishga majburlangandan so'ng o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shaganini ozodlikka aytdi. Qolgan mulozimlar esa hozirda o'z ishini davom ettirmoqda. Ozodlik bundan avval Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani voqeasini o'rgangan va O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev mulozimlarni shu tarzda jazolaganini aniqlagan edi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilishi va mashina oldiga solib haydalishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat masalalarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. 29 avgustda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raislik qilgan hukumat videoselektorida Oqqo'rg'on hodisasiga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati Urgut tumani 15-chi umumta'lim maktabining direktori 30 oktyabr kuni bolta bilan chopib o'ldirildi. Mahalla rasmiylarining aytishicha, ham maktab direktori, ham fermer bo'lgan Anvar Yunusovning yon qo'shnisi yer masalasida u bilan janjallashib, qotillikka qo'l urganlikda gumonlanmoqda. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi lozimi qotillikda gumonlangan shaxs qamoqqa olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Urgut tumanining Beshyog'och mahallasida joylashgan 15-chi umumta'lim maktabining direktori 32 yashar Anvar Yunusovning 30 oktyabr kuni kechqurun bolta bilan chopib o'ldirilgani tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi tasdiqladi. Qotillikda gumonlanib uning qo'shnisi qamoqqa olingan. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmayman, dedi ichki ishlar mulozimi. Tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Javlon Zoitovning aytishicha, direktorning o'limi uning kasbiy faoliyatiga bog'liq emas. Direktor qo'shnisi bilan yer masalasida janjallashib qolgan. Maktabdagi ishiga bog'liq emas bu hodisa, dedi Javlon Zoitov. Beshyog'och mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nosir Xoliqov ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shunday dedi. Marhum direktor bilan qo'shni yashagan 44 yashar Mirkomil Sherboyevning uyini orqasida tut plantatsiyasi bor edi. U direktorlikdan tashqari fermerlik qiladigan Anvar Yunusovga pilla boqib, mehnati evaziga shu tut tagidagi 10-15 sotiq joyiga ekin ekib tirikchilik qilardi. Anvar bu yerdan boshqa foydalanmaysan, men bug'doy ekaman degan ekan. Janjal ana shundan kelib chiqqan.
30 oktyabr kuni kechqurun soat 9:00 Mirkomilning katta o'g'li ukasi bilan borib, Anvarni uyidan chaqirib chiqqan. Yana shu masalada janjal bo'lgan. Janjal oqibatida aka-ukadan bittasi bolta bilan direktorni chopib tashlagan. Avval direktorni Mirkomilni o'zi chopib tashlagan degan gap chiqdi, lekin ayni paytda uning kichik o'g'li bu ishda gumonlanmoqda ekan, dedi Nosir Xoliqov. Mahalla oqsoqolining aytishicha, Anvar Yunusovning 3 nafar farzandi bo'lgan, xotini 4-chi bolaga homilador bo'lgan. O'zbekistonda yer talashib jinoyat sodir etish holatlari ko'p uchraydi. Joriy yilning avgust oyida Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 5 oy o'tib 22 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2018 yilning aprel oyida esa Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi Navbahor mahallasida istiqomat qilgan 56 yashar otani o'z farzandi uy joy talashib ketmon bilan chopib o'ldirgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'z o'quvchilarini qatorasiga terib haqoratli so'zlar bilan birma bir do'pposlagan Namanganlik kollej o'qituvchisi ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'qituvchisi Farhod Karimov o'quvchilarini sababsiz dars qoldirganini pesh qilib, ruscha so'zlar bilan haqorat qilayotgani va do'pposlayotgani aks etgan video 27 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Albatta, ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. Ozodlik suhbatlashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimiga ko'ra, voqea joriy yilning 25 oktyabr kuni kasb-hunar kollejida bo'lgan. 27 oktyabr kuni kollej o'qituvchisi o'quvchilarini kaltaklash aks etgan video ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik Facebook kanalida tarqalish ortidan, ayni voqea yuzasidan kollejda yig'ilish o'tkazilgan va xodimlardan bunday holatlarni takrorlamaslik talab qilingan. 10 yildan ko'proq pedagogik tajribaga ega bo'lgan iqtisodiyot o'qituvchisi bilan ayni paytda mehnat shartnomasi bekor qilingan.
O'qituvchiga chora ko'rib, o'zi ishdan olishibdi o'qituvchini. Ota-onalar o'zi yana qaytarib joylab qo'yin deb, endi hozir ariza bilan kelgan ekan. O'qituvchi yaxshi o'qituvchi ekan. Talabchan endi.
Ayni paytda ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. O'g'li Namangan shahridagi savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejida o'qiydigan ota-onalardan biri Ozodlik bilan suhbatda ishdan bo'shatilgan muallim kollejning eng talabchan muallimlaridan bo'lganini aytadi. Ayni paytda namanganlik boshqa bir ota-ona o'quvchilarga qo'l ko'taradigan muallimga kollejda o'rin bo'lmasligi kerakligini aytadi. Boshqa maktab va kollejlarda ham o'qituvchilar o'quvchilarini do'pposlayotgani yoki haqoratlayotgani aks etgan videolar internetda bundan oldin ham tarqalgandi. O'tgan hafta Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164-chi sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan tergov boshlangandi. O'quvchining onasi davosicha, o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach, u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2 marta ro'y bergach, bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilgandi. Kaltaklangan 1-sinf o'quvchisining onasi Aziza Muhammedova Ozodlik bilan suhbatda, Xalq ta'limi vazirligidagilar qayoqqa qarayapti? Men shikoyat qilib borsam, bolang tirik-ku, shukr qilmaysanmi, deb aytishadi. Maktab direktori ham o'qituvchini yonini olayapti. Hozir bolamni maktabga yuborishga to'g'risi qo'rqib qoldim, deydi Aziza Muhammedova. O'tgan hafta Toshkentdagi boshqa bir maktabda esa o'quvchi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal Ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin Ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Taliban jangarilari smartfonda gaplashayotgan ayollarni kaltaklamoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Afg'oniston shimolidagi Taliban istiqomlaridan birida ko'k burqa kiyib, tiz cho'kib turgan ikki ayolni bir erkak boshi va tanasi aralash jamoatchilik oldida kaltaklagani shov-shuv bo'lib ketdi. Ismlari oshkor qilinmagan afg'onistonlik ikki o'zbek ayoli Taliban harakati talqinidagi shariat qonunlarini buzgan deb topildi. Politsiyaning bildirishicha ular erkak qarindoshlari hamrohligisiz mahalliy kasalxonaga borgan. Yana aytilishicha Taliban jangarilari ularning mobil telefon orqali gaplashayotganini ko'rib qolgan. Jozjon viloyatidagi kaltaklangan ayollar smartfon orqali gaplashgani yoki gaplashmagani ma'lum emas. Noxush hodisa Darzob tumanining Beronsena hududida ro'y berdi. Bir paytlar bu yer Islom davlati ekstremist tashkilotining istiqomi bo'lgan. Avgust oyida hukumat qo'shinlari va Taliban uni bu yerdan haydab chiqarganida Darzob tumani politsiya mahkamasi boshlig'i Muhammad Ismoil noxush voqea 10 kun oldin ro'y berganini, kaltaklangan ayollar uyiga qaytarilganini ma'lum qildi. Mutaassib toliblar uzoq vaqtdan beri ayollarni uydan tashqariga erkak qarindoshi hamrohligida chiqishga majburlab keladi. Endi esa jangarilar nazorati ostidagi hududlarda yaqinda mobil qurilmalar, xususan smartfonlardan foydalanishni cheklamoqda. Ilgari begona erkak bilan gaplashganlik uchun shunday jazo berilar edi. Erkaklarning mobil telefondan foydalanishi oddiy hol hisoblangan paytda mahalliy konservativ urf-odatlarga ko'ra ayollarning jamoatchilik oldida telefonda so'zlashishi norozilik tug'diradi. Kobul shahridan tahlilchi Ubayd Alining bildirishicha Taliban harakatining madaniyat ishlari bo'yicha hay'ati 2016 yili xavfsizlik va diniy sabablarga ko'ra barcha jangarilarga smartfondan foydalanishni taqiqlagan edi. Jangarilar o'shandan beri nazoratidagi barcha hududlarda tinch aholining ham smartfonlardan foydalanishiga taqiq joriy qildi. Ammo ko'p joylarda internetga kirmaydigan va surat bilan video olmaydigan oddiy mobil telefonlardan foydalanishga ruxsat etiladi. Chunki unday joylarda boshqa telefon aloqasi xizmati yo'q. Taliban harakatining smartfonlarni taqiqlashiga AQSh dronlari hujumi va kuzatuv sabab ortib borayotgan qo'rquvdir. Taliblar smartfonlardan tinch aholi foydalanishidan ham qo'rqadi. Chunki odamlar mustaqil axborot olishi, surat va videoga tushirishi hamda jangarilarning faoliyati va manzilini oshkor qilib qo'yishi mumkin, deydi Kobul shahridan tahlilchi Ubayd Ali. Taliban nazoratidagi aksariyat hududlarda mobil telefonlardan foydalanish, mamlakat janubidagi Helmand viloyati esa mobil telefonlar ham internet ham taqiqlangan. Taliban jangarilari bir-biri bilan faqat ratsiya orqali gaplashadi. Bunaqa taqiq boshqa viloyatlarda ham bor.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada norasida qizini fohishalikka majburlagan ayol qamaldi. Jizzaxda qabrlarni tahqirlagan shaxs ushlandi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda sanitariyaga oid 200 ta hujjatning bor yo'g'i 8-tasi davlat tilida qabul qilingan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev bu vaqtda 21 asr nashriga ma'lum qilar ekan, davlat tilida qabul qilinmagan tartib qoidalarini buzganlik uchun jismoniy yoki yuridik shaxslarning jarimaga tortilishi qanchalik asosli ekanini savol ostiga oladi. Mazkur masalada u Adliya vazirligiga deputatlik so'rovi yuborgan. Vazirlik aksar hujjatlar davlat tilida qabul qilinmagani faktini tan olgan. Shundan keyin o'sha hujjatlarning amalda bo'lishi qanchalik to'g'ri ligi yuzasidan Konstitutsiyaviy sudga murojaat yo'llangan. Deputatga ko'ra, agar Konstitutsiyaviy sud davlat tilida bo'lmagan hujjatlarning amal qilishini qonunga zid deb topsa, shu vaqtga qadar o'sha hujjatlar talabi asosida jarimaga tortilganlar nohaq jazolangan bo'lib chiqadi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi 39 yoshli ayol mudhish jinoyatda aybdor deb topildi. Darakchi nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan ayol 2017 yil avgust va sentyabr oylari davomida 14 yoshli qizini turli erkaklar bilan jinsiy yaqinlikka majburlagan. Voyaga yetmagan qizini fohishalikka majburlash ortidan har gal 30 ming so'mdan daromad olgan. Tuman shifoxonasidagi tekshiruv chog'i qizcha 17-18 oylik homilador ekani aniqlangan va akusher-ginekolog tavsiya qilgan dori asosida homila tushirilgan. Psixologik psixiatriya ekspertizasi xulosasida qayd etilishicha, onasi tomonidan jinsiy aloqaga majburlangan 14 yoshli qiz aqliy zaifligi sababli o'ziga nisbatan qilingan jinsiy tajovuzlarning mohiyatini tushunmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi sudyasi Begzod Ergashovga ko'ra qizchaning onasi 10.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qizchaning nomusiga tekkan shaxslar ham uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Otajonov mahallasida yashovchi aholi toza ichimlik suv taqchilligidan aziyat chekmoqda. Jamiyat nashriga ko'ra, ko'p sonli aholi qo'lbola quduqdan suv olib ichadi, ammo quduq suviga oqova suv qo'shilib ketgani bois aholi orasida ichki kasalliklar ko'paymoqda. Bolalarda esa gijja keng tarqalgan. Ifloslangan suvni qaynatib ham ichish mumkin emas. Qayd etilishicha, Quyichirchiqliklar iste'mol qilayotgan suvdan namuna olib, mutaxassislarga tekshirtirilganida ular suvda zararli mikrob ko'p, uni hatto chorvoga ham berish mumkin emas deya xulosa bergan. Toshkent viloyati bo'ylab o'tgan yangi halqa yo'lning Sergeli tumani yaqinida bunyod etilgan ko'prik foydalanishga topshirilganiga 2 yil bo'lmasdan achinarli ahvolga kelib qoldi. Bu haqda yozgan Oila davrasida nashriga ko'ra, Chirchiq daryosi ustiga qurilgan ko'prikning tutib turuvchi ustunlari tagidagi shag'al o'pirilib, 3 metrgacha ochilib qolgan. Bu esa ko'prik yaqin muddatda qulab tushishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Qolaversa, ko'prik ostida chiqindixonaga aylangan bo'lib, undan anqiyotgan badbo'y hid va vujudga kelgan ayanchli manzaradan odamlarning tabi xira tortmoqda. Gazeta juda katta mablag' sarflab qurilgan inshoot qisqa muddat hatto nobob ahvolga kelganini qayd etar ekan, bir necha oy ilgari Buxoro viloyatida ko'prik qulaganini yodga olgan. Yangi yo'l tumanidagi yangi ko'prikka jiddiy e'tibor qaratilishi uchun yana kimdir jabr ko'rishi kerakmi, deya yoziladi maqolada. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani G'oyibota qabristonidagi bir necha qabrni tahqirlagan shaxs qo'lga olindi. Darakchi nashr xabariga ko'ra, marhumlar qabri ustiga yaqinlari tomonidan qo'ydirilgan narxi 1 million 200 ming so'mga qadar bo'lgan qabr toshlari o'g'irlangan. Tergov jarayonida qabr toshlarini 1993 yilda G'allaorol tumanida tug'ilgan Amir Fayzullayev o'g'irlagani aniqlangan. Fayzullayev o'g'irlangan qabr toshlarini Samarqanddagi ustaxonaga olib borib, ulardagi yozuvlarni o'chirtirgan va sotib yuborgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sharof Rashidov tuman sudi raisi G'iyosiddin Yalg'ashovga ko'ra, Fayzullayev Jinoyat kodeksining 134-moddasi, ya'ni qabrni tahqirlash bo'yicha aybdor deb topilib, unga nisbatan 3.5 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridan maktub yo'llagan mushtari, Qashqadaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi ishchilari paxta terishga majburlanayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram rukniga kelgan bu xabarni hozir tinglang. Qashqadaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat unitar korxonasi ishchilari Qarshi tuman Qojar mahallasiga paxtaga olib borildi. Dalada paxta qolmagan, ammo barchaga 10 kilo norma yuklangan. Hasharchilarga Qashqadaryo avtomobil yo'llari hududiy boshqarmasi o'rinbosari rahbarlik qilmoqda. Korxonamiz rahbari terimga bormagan va rejani bajarmaganlarni ishdan bo'shatish bilan qo'rqitmoqda. Yaqinda Oqqo'rg'onda ro'y bergan sharmandaliklardan keyin prezident Shavkat Mirziyoyev majburiy mehnatga butkul barham berish haqida topshiriq bergan edi. Ammo Qashqadaryoda davlat rahbarining buyrug'i sabotaj qilinmoqda. Aniqroq aytganda, mahalliy rahbarlar prezident yuziga oyoq qo'ymoqda, deb yozmoqda mushtari. Bu xabar Ozodlikka 3-noyabr kuni yuborilgan. Xabar muallifi o'z murojaatiga surat, video yoki hujjat ilova qilmagan, ammo paxta terimiga majburlanayotganini iddao qilgan mushtari o'z rahbari Tojboyev Farhodning telefon raqamini berdi. Ozodlik muxbiri mushtari tomonidan uzatilgan raqamga telefon qildi. Telefon go'shagini ko'targan odam o'zini Tojboyev Farhod deb tanishtirdi, ammo Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbatida ilgari surilgan barcha iddaolarni rad etdi.
Bizda unaqa narsa yo'q, bizda majburiy mehnat yo'q, hech kimni paxtaga majburlab chiqarilgan yo'q. Hech qanaqa unday chiqish paxtaga bergan narsa bo'ladigan yo'q. Yo'q, bizda paxtaga hech qanday aytilgan yo'q. Buyurtmachi xizmati biz yo'lga odamlarim ishxonada rayonlarga avion qabul qilib, ish qabul qilish. Paxta bilan hech qanaqa unaqa mehnat qonunchiligida o'rishlar hech qanaqa yo'q-ku, paxtaga bormaganlik uchun bo'shatishimiz. Hech kimga aytilgan yo'q, majburlab paxtaga chiqdim deb.
Deydi Tojboyev Farhod. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizni qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ayol Tursunoy Akultayevaning arz qilishicha, obod qishloq dasturi bo'yicha buzilgan uyini boshqa yerda qurib berishga va'da qilgan tuman hokimligi o'z va'dasini bajarmayapti. Tursunoy Akultayeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo shu, mana 23 yil bo'lyapti shu xonadonga kelin bo'lib turibman. Shu paytgacha mana shu xonadonda yashab keldim. 15 yil bo'ldi xo'jayinim o'lganiga. Chilapchilar to'lib ketgan, uylarimdan chakka o'tyapti. Obod qishloq deb mahallamiz sinovga tushgan. Ko'chamiz, uylarimni buzvordi. Xo'jayinim o'tib ketganiga ham 15 yil bo'lyapti. Har tomonlama qiyinchilikda qoldim men. May oyida men shu O'zbekistonda ishlamaganimdan, hech qayerda o'qimaganim uchun Turkiyada borib ishlar edim. Mana xohlasanglar Turkiyada ishlayotgan yerimni ham adresini beraman. Boshliqlarimdan so'raysizlar men qanaqa ishlayotganimni. May oyida Agrobankni boshlig'i meni yolg'on gapirib, bir oyda buzib, bir yalik qilib yig'ishtirib beraman uyini degan. Bir oyda kelganimdan keyin undan iltimos qildim. Mashinani shunday to'sib bering menga qolgan qismini. Bo'ldi, men ketib ishimni ishlay, tirikchiligimni qilay. Shirkatga pul to'laganman, dokumentga pul to'laganman. Ha, mana bugun erta, bugun erta hozir bor ishlarim ham yomg'irda qoldi. Bor ishlarim ham.
Shoshmang endi. Sizning uyingiz buzilishga tushgan, demak, ovoz mahalla dasturi bo'yicha.
Buzilishga tushgan, mahalla uni ham buzilishga tushgan. Bank xodimlarini orqasidan 6 oydan beri men yo ishlashimni bilmayman, yo ketib ishlashimni bilmayman, yo uyda o'tirishimni. Borib ishlab to'plab kelgan pulimni ham yeb oldim O'zbekistonda o'tirib. O'zbekistonda hech qayerda ishlamayman. Mardiklarga chiqsangiz 20 ming pul beradi. U nima bo'ladi? Qoningizga bo'lami, ustingizga bo'lami, ishingiz bo'lami bor. qiz bola narsalarni bir joyga chiqara olmaysiz, ishlagani bo'yi yetib qolgan qizlar. O'g'lim hali yosh o'quvchi.
Sizga nima deyishgan? Masalan, shu uyda propiskada bo'lsa, sizga uy beramiz deb va'da berishganmi yoki yer?
Quruq yer berdi, quruq 4 sotik yer berdi. Ha mayli dedim, rozi bo'ldim. Agrobank biriktirildi. Hamma yo'g'ini buzib olib beradi dedi. Yo solishga ham ozmuncha yordam qiladi dedi. Lekin Agrobank menga hech qanaqa yordam qilmadi. Bir narsa qilib shu bir xonasini bo'lsa ham bitkizib olaman. Eski uylarda qolyapman. Yo'q, bugun mana yomg'irda uyib yotibdi g'ishlarim.
Yo Agrobank, Agrobank mas'ulmi sizni ko'chirishga? Bankni aloqasi bo'lmasa kerak bu.
Shu mana mahalla buzilganda har bir 3-4 ta oila xonadonga bir hokim qo'ygan, mas'ul qilib bulardi. Yordamini bilganim yo'q Agrobankda.
Demak, Agrobank nima majburiyat olgan sizni oldingizda?
Bir oyda dedi, buzadigan yerda buzib, uyimni oldi qizlarim bo'yi yetgan uyimni oldini. Masha shipirimdan deysizmi, o'zimi g'ishimi deysizmi, tikalar berib dedim, chizib berasizmi dedim, loysizlar meni taklab berasizmi, boshqa qilasizmi, shu ravotimni joyiga qo'yib, mahkamlanadigan mashada 3 xona uy qoldimi? Bir oy ichida shuni qilib bering, men bir oyga ishimdan javob so'rab keldim Turkiyadan dedim. Turkiya yaqin yer emas dedim, Andijon emas yo Toshkent emas dedim. Agar qila olmasangiz, qila olmayman deng dedim. Men buzdirmay turib hokim bilan boshqatdan shartnoma qilay dedim. Yo'q, opa, men erkak kishiman. Men hokimga kirsangiz meni ishdan yuboradi, palon qiladi, oq qiladi, ko'k qiladi, men qilib beraman dedi. Agar shu qarang, shu yozda ko'chirib berganda men shunaqa qish oldi, bunaqa yomg'irli uylarda qolmas edim. Yozi bilan 6 oy hazakam narsa emas. Maydan beri 6 oy. 6 oyda men hech kirmasa bitta xonasini bitirib, normal ishiga kirib olar edim. Prezident qaror chiqardi. Yolg'iz yoki yolg'iz 3 tadan ortiq bola, 2 ta 3 ta bolasi bor tul ayollarda. Nima sababdan tul qolgan? O'rganib chiqib uy-joy masalasini hal qilib bersin. U masalani hal qilish yo'lida tursin, meni bor uyimni ham buzib tashlar.
Deydi. Buloqboshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ayol Tursunoy Akultayeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.